Gospod Gábor, veliko se govori te dni o aplikacijah, ki sta sicer v lasti kitajskih lastnikov, to sta aplikaciji TikTok in WeChat. Mogoče, če pojasnimo našim poslušalcem, za kakšni aplikaciji sploh gre, v čem sta recimo drugačni od drugih?
Ja, TikTok, mislim, tako je. Če zdaj sta res gledamo glede starosti, sta približno enako nastali na Kitajskem, tam 12. leta nekje. Sta tudi že kar starejši, ampak nista bili zelo uporabljeni. Pri TikToku je nekako bolj namenjena kreiranju kratkih glasbenih vsebin, ne, torej nekje tam 3 do 15 sekund, s katerimi lahko recimo prikažejo uporabniki in delijo to z drugimi uporabniki, kakšne, ne vem, plese, lahko lip-synkajo, torej pač, da pojejo kakšne vsebine ali pa prikazujejo svoje talente. Pri WeChatu je pa malo drugače. Pri WeChat je pa, rekel, večnamenska aplikacija, seveda tudi s povezavi z druženjem pač v mreži oziroma z družbenimi vsebinami, ki omogoča primarno je bila namenjena chatu, že samo ime pove. Pol drugega, pol ciklu razvoja se pa je razvila in dejansko je postala največja sploh kitajsko družbeno omrežje. In pa seveda na Kitajskem ga uporabljajo tudi za različna mobilna plačila, torej da si useri lahko pošiljajo denar oziroma sredstva med samimi uporabniki. Zdaj, tule je seveda pač treba tudi vedeti, da ti obe dve aplikaciji imate različne pravice, torej kaj lahko dostopajo do katerih stvari na vašem telefonu, tako da tu je tudi med njima ta bistvena razlika, ne. Je pa res, da recimo WeChat ima cirka milijardo uporabnikov, kar je za te, rekel, številčno je kar velika populacija, pa rekel, država Kitajska kontrolira torej uporabo. Ne, torej, kaj, kakšen namen, kaj uporabniki delajo, torej tudi kaj si pišejo med sabo in na podlagi tega recimo filtrirajo vsebine ali pa določajo, kaj je primerno, kaj ne. Ne. In zanimivo je tudi tole, da recimo WeChat je od junija prepovedan v Indiji. Zaradi teh različnih pomislekov so ga prepovedali.
V Indiji.
V Indiji, ja.
Ja, TikTok recimo uporablja veliko mladih, kot ste že dejali, otrok, je tudi starostna omejitev. Kakšna so tveganja uporabe tovrstne aplikacije?
Ja, zdaj, tako največje, tako kot sem prej že nekaj omenil, ne, je pač pravite aplikacije, torej na vašem telefonu ali pa na tablici, ne, kaj lahko ta aplikacija, kaj je aplikacija dela. Ne. Dostkrat so navadi problemi tveganja, da aplikacija poleg tiste namenske uporabe še karkoli druga dela, recimo ne vem, ima dostop do kakšnih
fotogalerije,
kontaktov ali pa galerije ali pa mikrofone recimo za snemanje in vseh teh stvari, ki pa jih recimo prav za ta namen TikTok potrebuje, ne, za svoje delovanje. Je pa seveda tudi druga, rekel, še določena, rekel, nevarnost, pa ni sama aplikacija, pa so tudi uporabniki, ki uporabljajo, pa sami sebe snemajo, ne, ker pač treba se zavijati, da ko posnamejo sebe, tudi tisti 20 pa 30 sekund, ko dajo na omrežje, ne, posnamejo ne sam sebe, ampak tudi, ne vem, stanovanje, prostorov, kar je idealno, recimo, za v tem času dopustov tudi za kakšne satove, ne, ker si recimo lahko gledajo, kako notranjo stanovanj oprema, kaj je vrednega v hiši in podobno. Ne. Zdaj, tule je bilo v zadnjem času sploh glede na uporabo oziroma popularnost TikTok aplikacije tudi narejenih kar nekaj analiz. Ne, in ko so pač analizirali, so pač ugotovili, da določene recimo neke loge tudi pošilja nazaj na Kitajsko, ne, ampak primerjavi s podobnimi aplikacijami ni bilo zdaj tule, da bi bilo nekaj dosti večjega, kot pa druge aplikacije podobne pošiljajo, recimo tudi v Ameriko ali pa kam v Evropo.
Predvsem je problematična uporaba TikToka, slišimo v ZDA, politika in tamkajšnja oblast želi uporabo teh omrežij na svojih tleh omejiti, saj da naj bi predstavljala nevarnost vohunjenja, da naj bi ogrožala ameriški nacionalni interes, ker je v lasti kitajskih podjetij, omenja se tehnologija prepoznave obraza in iskanje lokacij uporabnika. Na kakšen način bi lahko kitajske oblasti to počele? Zakaj to ZDA tako skrbi?
Ja, danes je tako državam, pa kot tudi korporacijam, pač ena stvar skupna. Ne? Pač želijo imeti pač tele podatke, torej čim več podatkov, ki jih lahko pač zberejo, shranijo in obdelajo in na podlagi tega pač iščejo, ne, ali prepoznavajo obraze, kot ste eno stvar omenili. Ne? Druga stvar je pa pač, da tudi korelirajo pa s kakšno umetno inteligenco zadaj, iščejo zanimive povezave med samimi temi uporabniki. Ne? Tako da zato je predvsem dosti pomembno pri teh stvarih, kje se tile podatki hranijo, ne, in trenutno pač te kitajske aplikacije hranijo podatke delno nekaj sicer na evropskih strežnikih, nekaj pa na kitajskem. Tule bolj kot tehnološko se meni zdi bolj politično vprašanje, ne, ker bi tudi Američani radi imeli neko tako aplikacijo ali pa zbirko podatkov. Ne, in definitivno je tule interes, da pač tudi ne na zadnje kupijo jih, ne, ker mislim, da na zadnje je bila tudi ponudba za to, da mora Microsoft dokoli pač drug kot ameriški korporaciji kupi tega. Vse pa treba zavedati, da tisti, ki obvladuje največ podatkov, definitivno je tudi zmagovalec v tej digitalni vojni, ki pač poteka na internetu.
Gospod Gabor, kot etični heker seveda spremljate dogajanje v tem svetu in z razvojem spleta in tehnologiji se soočamo z vse večjim tveganjem kibernetske varnosti. Je veliko povpraševanje po okrepitvi varnostnih sistemov tako poslovnem kot zasebnem okolju?
Tako bom rekel, danes je mogoče ena stvar taka zanimiva, da še vedno so incidenti tisti, ki poganjajo pač povpraševanje. Se kač nekšen velik vdor zgodi ali pa veliko utajitev podatkov. Pa kakšen odmeven primer, recimo takrat se definitivno tudi povpraševanje, je večje povpraševanje, ker se začnejo stranke spraševati, kje pa smo mi, a se nam lahko tudi tole zgodi. Vse pa v zadnjem letu dveh pozna, da tudi v dosti poslovnih subjektov in pa tudi ne nazadnje posameznikov že dela dosti na sami preventivi. Ne? Torej, da so pač že prej to skrbijo, še pred samim incidentom za ustrezno zaščito. Tako da dosti stvari se dogaja, ni pa ni mogoče toliko hitro, kot bi mi etični hekeri si želeli, da se te stvari spreminjajo ali pa dogajajo ali pa pač pojavljajo. Ne? Te stvari spreminjajo na boljše, no? Če čisto tako kratko pozamemo, ampak počasno.
Se pa še premalo o njih govori, hočete reči.
Vsekakor, jaz vsekakor podpiram tudi, da se stvari teh govori, ko ni incidentov. Ne? Recimo, ali pa se pojavijo takšne stvari, recimo zdaj korona je bila lep primer, ne? Ko se je tudi ta površina napada potencialnega zelo povečala, ne? Ker so domači računalniki postali poslovni oziroma službeni računalniki, ko so ljudje začeli delati doma, ne? In tudi tole takšne pol priložnosti, pol hekeri, izkoristijo. Ne? In če bi bili recimo malo bolj pripravljeni na takšne stvari ali pa bolj ozaveščeni bi teh takšnih incidentov ali pa tudi varnostnih dogodkov bilo pa manj.
Vedno je pa previdnost vsekakor na mestu.
Vsekakor. Previdnost pa tudi, kakšen video pogledati, kdaj, katere nevarnosti nam prežijo na internetu je vsekakor koristno, ker mogoče naslednjič, ko bomo pred kakšno skušnjavo vnesli kakšne podatke, kakšne aplikacije bomo reči primislili, pa jih mogoče ne vnesli.
Gospod Milan Gabor, etični heker, najlepša hvala za pogovor.